Virðulegi forseti, hér erum við að greiða atkvæði segjum ljósið í myrkrinu. Fyrsta skrefið til að taka af mjög óréttláta skatta og skerðinga greiðslur til þeirra öryrkja sem verst standa. Og þetta sýnir það að ef við stöndum saman og ef við horfum raunsætt á hlutina, þá getum við gert þetta í fleiri málum. Það er nóg að öðrum málum sem þarf að taka, en við þökkum fyrir að þetta er fyrsta skrefið og ég segi bara já.